Սիրո մասին Մաս երկրորդ Հրձիկների գործով մեղադրեցին 4 հրեայի, ընդունեցին ըստիս բոլորովին անհիմն կերպով, որ դա չարագործների խումբ էր։ Ճաշի ժամանակ ես խիստ հուզվում էի, սիրտս ծանրացել էր և արդեն չեմ հիշում, թե ինչ էի խոսում, միայն թե Աննա Ալեքսիևնան շարունակ օրորում էր գլուխը և ամուսնուն ասում. «Դմիտրի, ինչու է այդպես եղել»։ Լուգանովիչը բարեսիրտ էր, մեկ այն պարզամիտ մարդկանցից, որոնք հաստատ կարչում են այն կարծիքին, թե քանի որ մարդը դատի է տրված, ուրեմն հանցավոր է, որ դատավճռի ճշմարտությունը կարելի է կասկածել միայն մի ձևով, օրինական կարգով, թղթով, բայց ոչ մի դեպքում ճաշելիս կամ մասնավոր խոսակցության մեջ։ «Ոչ ես եմ հրկիզել, ոչ էլ դուք», ասում էր նա մեղմությամբ, «և ահա մեզ ոչ դատում են, ոչ էլ բանտարկում»։ Եվ երկուսն էլ մարդուկին ճանում էին, որ շատ ուտեմ ու խմեմ։ Մի քանի մանրուքից, օրինակ, ինչպես նրանք միասին սուրճ էին եփում, ինչպես խոսքի կեսից հասկանում էին իրար, ես կարող էի եզրակացնել, որ նրանք ապրում են հաշտ ու բարեկեցիկ և ուրախ են հյուր ունենալու համար։ Ճաշից հետո երկուսով միասին դաշնամուր նվագեցին, հետո էլ մտնեց ու ես գնացի։ Դա գարնան սկիզբն էր։ Այնուհետև ամբողջ ամառն անցկացրի Սոֆինոյում առանց դուրս գալու։ Ժամանակ էլ չունեի քաղաքի մասին մտածելու, սակայն խարտյաշ բարեկազմ կնոջի շատակը միշտ էլ մնաց իմ մեջ։ Ես չէի մտածում նրա մասին, բայց կարծես նրա թեթև ստվերը ընկել էր իմ հոգու վրա։ Ուշաշնանը քաղաքում բարեգործական նպատակով մի ներկայացում էր տրվում։ Մտնում եմ ես նահանգապետի օթյակը, ընդմիջումին ինձ հրավիրել էին այնտեղ, ու տեսնում նահանգապետի կնոջ կողքին Աննա Ալեքսիևնան և դարձյալ գեղեցկության ու սիրելի, փաղակչող աչքերի նույն անդիմադրելի բաբախուն տպավորությունը, դարձյալ հարազատության նույն զգացումը։ Մենք նստած էինք կողք կողքի, հետո գնացինք ֆոյե։
«Նիհարել եք», ասաց նա, «հիվանդ էիք»։
«Այո, ուսս մրսել է և անձրևոտ եղանակին վատ եմ քնում»։
«Թմրած տեսք ունեք. Այն ժամանակ գարնանը, երբ ճաշի եկաք, ավելի երիտասարդ, ավելի առույգ էիք. Այն ժամանակ ոգևորված էիք ու շատ էիք խոսում. Շատ հետաքրքիր էիք և խոստովանում եմ, մի քիչ հափշտակվեցի ձեզնով. Չգիտեմ ինչու, ամռան ընթացքում հաճախ էիք միտքս գալիս և այսօր, երբ պատրաստվում էի թատրոն գալ, ինձ թվում էր, թե ձեզ կտեսնեմ»։
Եվ ծիծաղեց։
«Բայց այսօր թմրած տեսք ունեք», գրկնեց նա, «դա ձեզ ծերացած է ցույց տալիս»։
Հաջորդ օրը ես նախաճաշում էի Լուգանովիչների մոտ։ Նախաճաշից հետո նրանք մեկնեցին իրենց ամառանոցը, ձմռան համար կարգադրություններ անելու, ես էլ մեկնեցի նրանց հետ։ Նրանց հետ էլ վերադարձա քաղաք և կեսգիշերին թեյում էի Լուգանովիչների մոտ, ընտանեկան խաղաղ հարկում, ուր վառվում էր Բուխարին, և Դերատի մայրը շարունակ գնում էր նայելու, արդյոք քնած է աղջիկը։ Եվ դրանից հետո ամեն անգամ քաղաք գնալիս անպայման այցելում էի Լուգանովիչներին։ Վարժվել էին ինձ, ես էլ էի վարժվել նրանց։ Սովորաբար ներս էի մտնում առանց ազդարարելու, որպես տան մարդ։
«Այդ ով է»,
լսվում էր խորքի սենյակներից երկարաձիգ մի ձայն, որն ինձ խիստ գեղեցիկ էր թվում։ «Պավել Կոստանտինովիչն է», պատասխանում էր սպասուհին կամ դայակը։ Աննա Ալեքսիևնան դուրս էր գալիս դիմավորելու մտահոգ դեմքով և ամեն անգամ հարցնում էր.
«Ինչու այսքան ժամանակ չէիք երևում, չլինի որևէ բան էր պատահել»։
Նրա հայացքը, գեղեցիկ ազնվական ձեռքը, որ պարզում էր ինձ, նրա տնային հագուստը, սանրվածքը, ձայնը, քայլվածքը ամեն անգամ իմ մեջ առաջացնում էին նույն տպավորությունը, թե կյանքումս մի նոր արտակարգ ու կարևոր բան է պատահել։ Խոսում էինք երկար ու երկար էլ լռում, յուրաքանչյուրս մեր մտքերով տարված կամ թե նա դաշնամուր էր նվագում ինձ համար։ Իսկ երբ ոչ ոք չէր լինում տանը, ապա մնում էի ու սպասում, զրուցում էի դայակի, խաղում երեխայի հետ, կամ թե առանձնասենյակում պարկում էի տաճկական գահավորակի վրա ու լրագիր կարդում։ Իսկ երբ Աննա Ալեքսիևնան վերադառնում էր, դիմավորում էի նրան նախասենյակում, վերցնում էի նրանից բոլոր գնումների կապոցները և, չգիտեմ ինչու, ամեն անգամ այդ կապոցները տանում էին մեծ սիրով, հանդիսավորությամբ, տղայի պես։ Այսպիսի մի առած կա, կինը բան գործ չուներ, վերկացավ խոչկոր գնեց։ Լուգանովիչները բան գործ չունեին, ուստի և բարեկամացան ինձ հետ։ Եթե ես երկար ժամանակ քաղաք չէի գնում, նշանակում է հիվանդ էի կամ որևէ բան էր պատահել ինձ, և երկուսն էլ խիստ անհանգստանում էին։ Նրանք անհանգստանում էին, իսկ ես կրթված մարդս, լեզուներ իմացողս, փոխանակ գիտությամբ կամ գրական աշխատանքով զբաղվելու, ապրում էի գյուղում, պտույտ գալիս անիվի պես, բայց միշտ էլ ամփոխ էի։ Նրանց թվում էր, որ ես տարապում եմ, ու եթե խոսում եմ, ծիծաղում, ուտում, ապա սոսկ տարապանքներս թաքցնելու համար, և նույնիսկ ուրախ րոպեներին, երբ տրամադրությունս լավ էր լինում, ինձ վրա զգում էին նրանց խուզարկու հայացքները, որ առանձնապես հուզիչ էին, երբ իրոք վիճակս ծանր էր լինում, երբ որևէ պարտատեր նեղում էր ինձ, կամ փողս չէր հերիքում ստիպողական որևէ վճարի համար։ Երկուսով, մարդուկին փսփսում էին պատուհանի մոտ, հետո ամուսինը մոտենում էր ինձ ու լրջադեմ ասում. «Եթե Պավել Կոնստանտինովիչ դրա մի կարիք ունեք հիմա, ապա ես ու կինս խնդրում ենք չքաշվեք ու մեզնից վերցնեք»։ Եվ հուզմունքից նրա ականջները կարմրում էին։ Պատահում էր նաև, որ նույնիսկ պատուհանի մոտ փսփսալուց հետո նա կարմրած ականջներով մոտենում էր ինձ ու ասում. «Ես ու կինս շատ ենք խնդրում, որ մեզնից ընդունեք այս նվերը»։ Ու տալիս էր մանժետի կոճակներ, ծխատուպ կամ լամպ, ես էլ դրա փոխարեն գյուղից մորթված թրջուն կարակ ու ծաղիկ էի ուղարկում նրանց։ Ի դեպ նկատեմ, որ երկուսն էլ ունևոր մարդիկ էին։ Սկզբնական շրջանում ես հաճախ էի փոխ առնում ու առանձնապես բծախնդիր չէի, վերցնում էի ումից, որ հնարավոր էր, բայց ոչ մի ուժ չէր ստիպի ինձ, որ Լուգանովիչներից վերցնեմ։ Ավելորդ է խոսել այդ մասին։ Ես դժբախտ էի։ Եվ տանը, և դաշտում, և մարակում Աննա Ալեքսիևնայի մասին էի մտածում։ Ճկնում էի հասկանալ դերատի գեղեցիկ խելացի կնոջ գաղտնիքը, մի կին, որ ամուսնանում է անհետաքրքիր համարյա թե ծեր մարդու հետ։ Լուգանովիչը 40-ից ավելի էր, զավակներ ունի նրանից։ Ճկնում էի հասկանալ գաղտնիքը, այդ անհետաքրքիր բարեհոգի պարզամիտ մարդու, որ այնքան տաղտկալի ողջախոհությամբ դատողություններ է անում, պարահանդեսներում ու երեկույթներում լինում է պատկառելի մարդկանց հետ, թմրած է, անպետք, արտահայտությունը հեզո անկարեկից, կարծես թե բերել են նրան այդտեղ ծախելու, մի մարդ, որ հավատում է երջանիկ լինելու, այդ կնոջից զավակներ ունենալու իր իրավունքին։ Եվ շարունակ ճկնում է հասկանալ, թե ինչու Աննա Ալեքսեևնան հենց սրան է պատահել և ոչ թե ինձ։ Ինչի համար է պետք եղել, որ մեր կյանքում այսպիսի սարսափելի սխալ կատարվի։ Իսկ երբ քաղաք էի գնում, ամեն անգամ նրա աչքերից նկատում էի, որ նա սպասում էր ինձ։ Ինքն էլ էր խոստովանում, թե դեռ առավոտից մի առանձնակի զգացում ուներ, կռահում էր, որ կգամ։ Երկար խոսում էինք, լռում, սակայն չենք խոստովանում մեր սերը ու ամոթխածաբար խանդոտ կերպով թաքցնում էինք։ Վախենում էինք այն ամենից, որ կարող էր բացահայտել մեր գաղտնիքը հենց մեզ։ Ես սիրում էի քնքշորեն, խոր, բայց դատողություն էի անում, ինքս ինձ հարցնում, թե ինչի կարող է հանգել մեր սերը, եթե ուժ չունենանք դրա դեմ պայքարելու։ Ինձ անհավատալի էր թվում, որ իմ այդ խաղաղ, թախծոտ սերը հանկարծ կոպտաբար կխորտակի նրա ամուսնու, երեխաների, այդ ամբողջ տան կյանքի երջանիկ ընթացքը, մի տուն, որ այնպես սիրում էին ինձ ու այնպես հավատում։ Ազնիվ բան է դա։ Նա կգար իմ հետևից, բայց ուր, ուր կարող էի ես տանել նրան։ Այլ բան է, եթե ես գեղեցիկ հետաքրքրական կյանք ունենայի, օրինակ պայքարե հայրենիքի ազատագրության համար, կամ լինեի նշանավոր գիտնական, արտիստ, նկարիչ, մինչդեռ մի սովորական առօրյա վիճակից հարկ կլիներ տանել նրան մի ուրիշ այդպիսի կամ էլ ավելի առօրյա վիճակ։ Եվ որքան երկար կշարունակվեր մեր երջանկությունը, ինչ կպատահեր նրան իմ հիվանդության մահվան դեպքում, կամ պարզապես, եթե այլևս չսիրեինք միմյանց։ Նա էլ հավանաբար նույն ձևով էր դատում։ Մտածում էր ամուսնու ու երեխաների իր մոր մասին, որ նրա ամուսնուն սիրում էր ինչպես որդու։ Եթե նա անձնատուր լիներ իր զգացմունքին, հարկ կլիներ ստել կամ ճշմարտությունն ասել, իսկ նրա վիճակում երկուսն էլ հավասարաչափ սարսափելի էին ու անհարմար։ Եվ նրան էլ տանջում էր այն հարցը. «Իր սերը երջանկություն կբերի ինձ, չի բարդացնի դա իմ կյանքը, որ առանց այդ էլ ծանր է, լի ամենայն դժբախտություններով»։ Նրան թվում էր, թե ինքը բավականաչափ երիտասարդ չէ ինձ համար, Բավականաչափ աշխատասերու երանդուն չէ նոր կյանք սկսելու համար, եւ հաճախ էր ամուսնու հետ խոսում, թե ես պետք է ամուսնանամ խելացի արժանավոր աղջկա հետ, որը լավ տնտեսուհի լինի, լավ օգնական, եւ իսկույն ավելացնում էր, թե ամբողջ քաղաքում հազիվ թե այդպիսի աղջիկ գտնվի։ Մինչ այս մինչային տարիներն անցնում էին։ Աննա Ալեքսեևնան արդեն երկու երեխա ուներ։ Երբ ես գնում էի Լուգանովիչների մոտ, սպասուհին բարեհամբույր ժպտում էր։ Երեխաները ճչում էին, որ եկավ Քերի Պավել Կոնստանտինովիչը, ու կախվում էին իմ վզից։ Ամենքն էլ ուրախանում էին։ Չէին հասկանում, թե ինչ էր տեղի ունենում իմ հոգու մեջ, եւ կարծում էին, թե ես էլ եմ ուրախանում։ Բոլորն էլ իմ մեջ ազնիվայակ էին տեսնում։ Եվ հասակավորները, եւ երեխաները զգում էին, որ սենյակում մի ազնիվ էակ է ման գալիս, եւ իմ հանդեպ ունեցած նրանց վերաբերմունքի մեջ մի առանձնակի հրապույր էր մտցնում դա։ Ասես իմ ներկայությամբ նրանց կյանքն էլ ավելի մաքուր ու գեղեցիկ էր լինում։ Ես ու Աննա Ալեքսեևնան միասին թատրոն էինք գնում, ամեն անգամ ոտքով։ Նստում էինք բասկաթորների շարքում, կողք կողքի։ Մեր ուսերն իրար էին դիպչում։ Ես հեռադիտակը լրիկ վերցնում էի նրա ձեռքից ու այդ միջոցին զգում, որ նա հարազատ է ինձ։ Իմն է նա, որ չեն կարող առանց իրար ապրել։ Սակայն մի տարօրինակ թյուրիմացությամբ թատրոնից դուրս գալով ամեն անգամ հրաժեշտ էինք տալիս իրար ու օտարի պես բաժանվում։ Քաղաքում մեր մասին աստված գիտե, թե արդեն ինչեր էին խոսում, սակայն այդ ամբողջ ասասների մեջ ճշմարտության մի բառ անգամ չկար։ Վերջին տարիներին Աննա Ալեքսեևնան սկսեց հաճախակի մեկնել քաղաքից մերթ մոր, մերթ քրոջ մոտ։ Արդեն լինում էր, որ վատ տրամադրություն էր ունենում։ Երևան էր գալիս կյանքից չբավարարվածի, կյանքը փուճ անցկացրածի գիտակցություն։ Երբ չէր ուզում տեսնել ոչ ամուսնուն, ոչ էլ երեխաներին։ Արդեն բուժվում էր ներվերի քայքայումից։ Մենք լռում էինք, շարունակ լռում, իսկ կողմնակի մարդկանց մոտ մի տարօրինակ ջղագրգռություն էր զգում նա իմ դեմ։ Ինչի մասին էլ խոսեի, չէր համաձայնում ինձ հետ։ Իսկ երբ վիճում էի, իմ հակառակորդի կողմն էր անցնում։ Երբ որևէ բան էր ձեռքիցս ընկնում, նա սառնորեն ասում էր. Շնորհավորում եմ։ Իսկ եթե նրա հետ թատրոն գնալիս մոռանում է հեռադիտակը վերցնել, ասում էր. Ես այդպես էլ գիտեի, որ կմոռանաք։ Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար մեր կյանքում չի պատահում այնպիսի բան, որ վաղ թե ուշ չվերջանա։ Հասավ եւ մեր բաժանման ժամը։ Լուգանովիչին նախագահ նշանակեցին արևմտյան նահանգներից մեկում։ Նա պետք է ծախեր կահկարասին, ձիերը, ամառանոցը։ Երբ գնացինք ամառանոցը, վերադարձին ետ նայեցինք, որպեսի մի անգամ էլ տեսնենք այգին, կանաչ կտուրով տնակը, ապա ամենքս էլ տխուր էինք, եւ ես զգում էի, որ հասել է ոչ միայն ամառանոցին հրաժեշտ տալու ժամը։ Որոշվեց, որ օգոստոսի վերջին Աննա Ալեքսեևնային ճանապարհ կդնենք Ղրիմ, ուր ուղարկում էին նրան բժիշկները, իսկ քիչ հետո կմեկնի Լուգանովիչը երեխաների հետ իր արևմտյան նահանգը։ Մեծ խմբով ճանապարհ դրեցինք Աննա Ալեքսեևնային։ Երբ նա արդեն հրաժեշտ էր տվել ամուսնուն ու երեխաներին եւ մի վայրկյան էր մնացել գնացքի երրորդ զանգին, ես վազեցի նրա կուպեն, զամբյուղներից մեկը բռնած, որ նա քիչ էր մնացել մոռանար։ Ես պետք է նրան հրաժեշտ տայի։ Երբ այդտեղ կուպեյում մեր հայացքներն իրար հանդիպեցին, հոգեկան ուժերը լքեցին երկուսիս էլ։ Նա դեմքը սեղմեց իմ կրծքին, ու արցունքները հոսեցին աչքերից։ Համբուրելով նրա դեմքը, ուսերը, ձեռքերը, որ թրջվել էին արցունքից։ Օ, որքան դժբախտ էինք մենք երկուսս էլ։ Ես խոստովանեցի նրան իմ սերը, եւ սրտի այրոց կսկիցով հասկացա, թե որքան ավելորդ ճղճի մուխապուսիկ է եղել այն ամենը, ինչ մեզ խանգարում էր սիրել։ Ես հասկացա, որ երբ սիրում ես, ապա այդ սիրո մասին դատողություններ անելիս պետք է ելնել վսեմից, ավելի կարևորից, քան երջանկությունն ու դժբախտությունն է, քան մեղքը կամ առաքինությունը իրենց ընթացիկ իմաստով, կամ թե բնավ պետք չէ դատողություններ անել։ Ես համբուրեցի վերջին անգամ, սեղմեցի ձեռքը և մենք բաժանվեցինք ընդմիշտ։ Գնացքն արդեն գնում էր։ Ես նստեցի կից կուպեյում, որը պարապ էր, և մինչև հաջորդ կայարանը նստած այդտեղ լալիս էի։ Հետո գնացի տուն, Սոֆինու, ոտքով։ Այլոխինը դեռ պատմում էր, երբ անձրևը դադարեց, ծակեց արևը։ Բուրկինն ու Իվան Իվանիչը դուրս եկան պատշգամբ, որտեղից սքանչելի տեսարան էր բացվում դեպի այգին ու գետը, որը արևից արդեն փայլում էր հայլուպես։ Նրանք հիանում էին ու միաժամանակ ափսոսում, որ բարի, խելոք աչքերով այդ մարդը, որ այնքան անկեղծությամբ ամեն ինչ պատմեց, իրոք այդտեղ, այդ հսկայական կալվածում պտտվում էր պարապանիվի պես, ու չէր զբաղվում գիտությամբ կամ մի որևէ այլ բանով, որ ավելի հաճելի կդարձներ նրա կյանքը։ Եվ նրանք մտածում էին, թե ինչ վշտաբեկ պիտի լինի դեռատի կնոջ դեմքը, երբ այլուխինը հրաժեշտ էր տալիս նրան կուպեյում և համբուրում նրա դեմքն ու ուսերը։ Իրենք երկուսն էլ հանդիպել էին տիկնոջը քաղաքում։ Իսկ Բուրկինը նույնիսկ ծանոթ էր նրան ու գտնում էր, որ գեղեցիկ է։ 1898 թվական Անտոն Չեխով, Սիրո մասին։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։